Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Dnes vám i sobě nabízím velmi užitečnou, nejednou myslím podceňovanou, ovšem pro šťastný život tolik potřebnou hodinu péče o partnerské vztahy. Hodlám se společně s vámi bedlivě zaposlouchat do slov partnerského psychologa, párového psychoterapeuta a také viceprezidenta Asociace manželských a rodinných poradců Pavla Rataje. Dobrý den.
Dobrý den.
A jak říkal kolega, budeme hovořit o problémech, ale já věřím, že i o radostech partnerských vztahů. Na úvod se vás zeptám na lásku, nikoli na zamilovanost, na lásku. S jakými pocity posloucháte ty skeptické nebo někdy dokonce cynické, škarohlídské názory, že se nám láska vytrácí ze života?
Tak já jsem rád, že budeme mluvit o příjemných věcech taky, protože těch starostí a problémů vlastně k té mý profesi patří hodně, ale uvažování a povídání se o tom příjemně přece i pro mě příjemnější. Co se týče lásky, tak samozřejmě tam je to složitý, jak láska samotná. Já jsem zastánce takový ty moderní koncepce, že láska vlastně, že neexistuje žádná teorie lásky. Že existuje jenom ta teorie, kterou si dají lidi, kteří v té lásce jsou. A to je někdy samozřejmě těžší, protože vlastně hodně lidí, kteří jsou v lásce, tak pochybujou, jestli to je ta láska. Hodně se jim do toho míchá to, co jste říkala, že na to se mě neptáte, a to je ta zamilovanost, protože ty pocity v zamilovanosti jsou intenzivnější, ale hodně se mluví o partnerských vztazích. A to si myslím, že to ten současný pesimismus, že lidi mluví spíš o dobrým partnerském vztahu než o lásce, takže když budeme mluvit o lásce, já budu rád, aspoň budeme dělat dobrou reklamu lásce.
A řekněte mi, vám poradnou prochází spousta lidí, vy vidíte případy odstrašující, děsivé, ale třeba leckdy i povzbudivé. Co jsou pro vás z té praxe a zkušenosti krásné a výmluvné příklady lásky?
No, já bych mlčel chvíli ještě, abych si to promyslel, protože ono to moc nejde dohromady. Vy říkáte vlastně, jestli bych se zamyslel nad lidma, který prochází poradnou, a tam podle mě nevidíme to nejhezčí z lásky. Tam vidíme to jedno z nejdůležitějších, a to je, že ta láska ty lidi udrží pohromadě. To znamená, že láska je jako silným elementem, který lidi, kteří pochybujou, jsou odcizení, hádají se, jsou bolaví, nebo se taky nenávidí, nebo jsou různě v pocitu nespravedlnosti, v křivdách, tak ta láska, pokud tam mezi nima je, tak ona je u toho udrží.
Takže je to pojítko.
Je to pojítko, je to pojítko.
A je opakem lásky nenávist, jak se tak často a možná zbytečně ukvapeně říká?
Určitě to je ukvapený názor. Tam, kde je nenávist, tak je spousta energie. Sice je to ta negativní energie, ale to je furt super. To se dá otočit, s tím se dá pracovat, tam je spousta potenciálu. A já osobně pokládám za opak lásky lhostejnost. To znamená, když ten vztah dojde u jednoho nebo u obou partnerů do lhostejnosti, tak to je teprve ten stav, kdy ten partner mi jedno, nezraňuje mi to, jsem apatický. Dokonce lhostejnost ještě víc než ta apatie. Takže lhostejnost je stav, kdy ta vztahovost je mrtvá, se říká.
Tak co myslíte, bude to užitečná lekce? Já věřím, že ano. Příjemný poslech povídání s Pavlem Ratajem vám přeje Jitka Novotná. Absolvent oboru psychologie a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, párový terapeut Pavel Rataj je dnešním hostem do domu. Co považujete za zvlášť zátěžové situace pro partnerství?
No tak když vynecháme tu jednu z nejtěžších, protože ta je ta příjemná, to je ta zamilovanost, to je taky zátěžová situace. Naše psychika nefunguje nikdy tak dlouhodobě stabilně v napětí a pozitivním stresu, jako je ten zamilovanost, tak potom se dostaneme do těch samozřejmě zátěžových situací nebo možná v období. Tady bychom asi mohli rozdělovat, jo?
A prosím vás, a když hovoříte o tom pozitivním stresu při zamilovanosti, kdy dál nastupuje pozitivní stres?
Mohli bychom říct, že se dostáváme z krize, a když se nám to, tak tam pozitivní stres taky nastupuje velmi často. A nebo potom ve chvíli, to je moment, kdy ten jeden překvapí toho druhýho, tam jsou taky pozitivní vlastně stresy, když je to něco, co je udržovaný, ne překvapení jako tady a teď, ale je to takový jako nějaký příběh vlastně, je to nějaký jako tvořivý překvapení, jo? Nebo se na něco těšíme vlastně, to je svatba, že jo? Tak to je taky pozitivní přece, nebo se těšíme na narození dětí, tak to je taky pozitivní stres.
Vidíte, já už si tady píšu, překvapovat, být tvůrčí.
Jak to vlastně jako udržet, jo? Když to na začátku vlastně máme, tak se říká, že to je takový 300% toho, co už potom nikdy my nebudeme. Jo? Že ten první rok je takový, fakt jsme jako velmi tvořiví, jak muži, tak ženy. Tak vlastně nabídneme tomu partnerovi vlastně někoho jiného, než potom ve skutečnosti se ukážeme v tom svém standardu, v té své jako vnitřní normě, která samozřejmě u každého je jiná.
No máme se přemáhat?
No chceme to po dětech, tak asi taky, protože když se děti učí vlastně, tak se, já nevím, tak děti se učí každý den a furt se přemáhají. Nejenom, že se přemáhají vstávat, ale jít ještě do školy, tam se učí vlastně a to učení je přemáhání. Naše přirozenost je to, kde už to jde spontánně a jde to vlastně samo. Ale když se něčemu učíme, tak je to vždycky přemáhání se. Já vím, že to spousta lidí nemá rádo a nerado to slyší, ale naše vztahovost partnerská se může vyvíjet jenom ve vztahu. To znamená, když jsme teda v partnerském vztahu, ten první rok, dva, ten se nepočítá, ten jde samo, to je ta zamilovanost. No a potom přichází ty zátěžový období, ty zátěžový nebo ty stresový vlastně události a na tom se učíme. A spousta lidí se nechce učit a říká, no přece nemůžu být jako jiný než jsem, já budu jenom přirozený. Ale tím ten partner říká vlastně, já jsem neschopen rozvíjet svůj vztah.
A nejsem ochoten investovat. Tak co jsou ty zátěže, ty enormní?
Tak vy chcete vlastně spíš ty situace.
Ty situace, já chci
vidět. Protože něco je zátěžový období, že?
A kdy mají lidé zbystřit a říct si, teď jdeme do období, kdy to bude tuhé a musíme třeba vyvíjet o to větší energii, abychom to udrželi a prošli bez ztráty kytičky.
Tak já myslím, že stejně se tam někde to vždycky soupená, že to neudržíme, i když to víme, protože rozum je jedna věc, ale rozum moc v vztazích nerozhoduje a to jsou jiné části našeho mozku nebo duše. Každopádně, když o tom budeme mluvit, tak ty události, když vezmeme, tak i ta pozitivní svatba, tak se ukazují první jako velký napětí, třeba po svatbě právě. Nebo se mluví o nějakém období mezi 3. a 5. rokem, který je hodně kritický, kde se hodně vztahu rozpadá, protože ty lidi se už poznávají víc z masa a kostí, než jenom na základě nějakých romantických představ. Potom jsou to různé situace samozřejmě po narození dětí. Někdo má problém vlastně s oplodněním, takže to je velmi taky stresující. Přibývá párů vlastně, nebo možná nepřibývá, ale víc o tom mluví ty páry a jsou ochotní s tím přijít do poradny, že se jim nedaří dlouhodobě počít. To znamená, že tam je dlouhodobý stres, zátěž v intimitě, hlídání kalendáře vlastně, ztráta vlastně si nějaký spontaneity. Takže taky těžký vlastně. Jo. Samozřejmě potom poporodní stavy jsou velmi známý. Tam, kde se narodí jedno, dvě děti, tak děti na začátku toho stavu jsou malí. Takže ženy nespí vlastně. Ženy moc nějak nechtějí těch 300%, které dali na začátku, tak nevymáčnou ze sebe, protože se jsou zaměřeny na dítě. Takže pan partner je tam někde stranu. A těch situací je mnohem mnohem dál. No.
A když vezmeme ten vztah dvou, jeho a jí, na co jsou nejvíc alergické ženy a na co muži? Komunikaci, v tom vzájemném chování?
No já si myslím jednoznačně, že obojí jsou alergický na to, když ten mají pocit, že ten druhý nechápe. Jo? A to může mít různý podoby. Jo? Buď teda, že s nima nemluví, na to jsou víc alergické se ženy, že ten partner vlastně je pro ně nečitelný, neprojevuje zájem, nejde do kontaktu, nechce si povídat, nechce se mazlit, nechce jako splňovat i nějaký rámec té romantiky. A samozřejmě chlapy v každé fázi vztahu to taky mají trochu jinak, ale někdy je to o tom, že mají pocit, že žena moc mluví, že nerespektuje nějaký potřebu jejich soukromí, že potřebují, aby toho nebylo tolik. Jo. Ale já nechci být klišoidní, já si myslím, že jak muži, tak ženy jsou furt jedineční, když máme nějakou druhovost mužsko-ženskou, tak dneska žijeme v době, kdy spousta žen to má různorodě a spousta mužů taky. A teďka bychom museli mluvit o kombinaci a proto každý vztah je pro mě jedinečný. Já nestrkám ho do žádný tabulky a osobně to nemám moc rád.
Já jsem vám říkala před vysíláním, když jste vypínal mobil, že se vás zeptám i na moderní technologie, jestli nám v posledních letech vstupují do vztahu výrazněji než dříve, což by se dalo očekávat vzhledem k četnosti jejich uživatelů a k tomu, jak si stále více uzurpují prostor v našem životě.
Já myslím, že moderní technologie mají ohromný boom a mají mnoho pozitivního. To jako já nepatřím mezi skeptiky. Jo. V partnerských vztazích moderní technologie mají dvě základní nevýhody. Ve chvíli, kdy lidi se odcizují nebo neví nebo se nudí, tak vlastně ten moderní technologii, mluvíme konkrétně o mobilu, tak vlastně nebo o počítači, kam se připojím, to znamená o nějakém virtuálním světě, tak vlastně člověk, jak touží po kontaktu a po blízkosti, tak začne vyhledávat ten kontakt jako přes tu obrazovku. A ten mobilní nástroj vlastně je takový, jako ten druhý partner na to chytá alergii, protože na tom mobilu trávíme hodně času, protože se na tom dá hodně dělat. Hodně věcí se dá dělat na té jedné placce. A samozřejmě ten druhý partner nevidí, co tam děláme. Jestli tam hrajeme, facebookujeme,
nebo flirtujeme,
nebo pracujeme dokonce. Jo, je to, zvláštně, že to vyvolává určitý ohrožení, protože ta placka dostává víc pozornosti, než ten partner samotný. Takže to je, myslím, že jedno velký negativum té moderní technologie. A druhý je, že vlastně v posledních letech, myslím, že neslyším častější zjištění nevěry, než právě přes moderní technologie. No,
na nevěru se vás také zeptám. Naším hostem je Pavel Rataj. O ním hostem je párový terapeut Pavel Rataj a já jsem říkala, že nastolíme téma nevěry. Je těžké hovořit tady tak obecně, samozřejmě věci se liší případ od případu, ale dá se poradit, jak zvládnout nevěru? Máte nějaké takovéto obecné pravidlo typu pan doktor Plzák nezatloukat? Zatloukat.
Jsme skočili rychle z toho příjemného, z té lásky přes ty krize do té vlastně jedních takových zdrojů té krize, že jo, která může potom následovat, tak jsou to ty nevěry. Já myslím, že...
To víte, ty telefony nás tam dovedly.
To bylo plynulé. No, já myslím, že neexistuje žádná jednoduchá rada a recept, protože dneska o nevěře a o tom, co to způsobí mezi lidma, už víme hodně. A víme, právě protože to víme hodně, tak víme, jak je to taky náročný. Jsou tam různý možný scénáře, ale to nejdůležitější, jak zpracovat vůbec tu bolest. A závisí na tom, jak z těch partnerů, jak to je, protože je rozdíl mezi tím, jestli partner vlastně chce na tom pracovat a omlouvá se za nevěru a je připravený ne z nějaký důsledky, to znamená, že je připravený na nějaký delší období, ten druhý bude bolavej a tenhle ten je teda motivovaný a chce se vrátit. Oproti páru, kde vlastně ten na jednoho praskne nevěra a on říká vlastně, víte, nebo víš, já prostě tě nemiluju, já miluju někoho jiného a já chci za ním odejít a chci za ním odejít za týden a ještě si vezmu sebou děti. To je úplně jako diametrální rozdíl, co to způsobí vlastně v té psychické úrovni. No.
Umíme se omlouvat, vy jste řekl, to slovo jste ho použil a já si říkám, jestli poznáváte své klienty z této stránky, asi ano.
Těžký. Jakoby, když to propojím s tou nevěrou, tak samozřejmě tam je to, tam se můžete omlouvat každý den, ale stejně to nepomůže, protože ta ztráta důvěry, ta hluboká bolest, ta zrada, ponížení, tam žádná omluva nefunguje. Proto nějaký jednoduchý rady na tak hluboký zradní, jako je nevěra, tak to spíš říkají starší knížky nebo hodně staří kolegové, nebo ty, kteří jsou racionální a nepřemýšlí o takovýchhle skutečnostech nějak emocionálně. Ale ty omluvy bych stáhnul do jiné části a to jsou jako každodenní hádky a konflikty. Tam, kde lidi se mají rádi a protože se mají rádi, tak jsou strašně blízko a partnerský vztah je najednou výjimečným vztahem a je tam velká blízkost a velký blízkosti, taky hrozí mnoho zranění a mnoho odlišností a mnoho střetů a střety se můžou dostat až do konfliktu nebo dokonce do hádky. No a tam je strašně důležitý vlastně, když se učíme hádat, tak vlastně nejenom se poštěkat, vyhřovat se, ale umět se i potom omluvit. To znamená ještě přijít vlastně a omluvit se a říct, že to dobrý, už jsem to vydechal a můžeme se obejmout, můžeme se dát pusu, můžeme se ještě chvilku o tom popovídat, ne se znova rozhádat.
A hlavně s tím nejít spát, vidíte.
Říká se, to říkala kolegyně Prekopová, říkala vlastně v rámci té terapie obětí, vždycky se ještě večer udobřete. Jo. Hodně párů vlastně, protože přes den se moc nemůžou ustahovat, protože musí plnit povinnosti a starosti a čekají, až děti usnou, jak se pohádají těsně před spaním, nebo to ještě takhle si dají přes noc tu hádku, tak tam je těžký se tak rychle udobřit. Takže samozřejmě teorie je jedna věc, praxe druhá. No.
Omluva je taky jedna věc, odpouštění druhá. Umíme odpouštět?
No, to je strašně složitý, že? Tak odpouštění je úplně jiná třída, jiná liga, jiná dimenze. odpustit. Samozřejmě, když manžel nepřinese nákup, tak mu možná odpustíte, jo. Ale chvíli to bude spojený s nějakou křivdou, zraněním a ještě to ani není vykomunikovan. Tak já spíš jako říkám, zkuste neodpouštět, zkuste o tom mluvit. Odpouštění je vlastně nějaká poslední fáze, tam, kde se ty věci vyjednají. Můžeme je nějak vodžít, prožít. Emoce se nedají vyřešit. Emoce se dá jenom vodžít anebo zpracovat. A my potřebujeme vodžít s tím partnerem. To znamená, když vlastně o tom mluvíme, odžíváme to, ten partner to unáší, tak to můžeme přijmout a teprve potom můžeme odpustit. Ale lidi, kteří vlastně o tom nemluví a snaží se to odpouštět, tak odpouští. Jeden rok odpouští, druhý rok odpouští a čtvrtý rok jsou nemocný. Nebo ten partner vlastně si jich neváží, nebo je vlastně ztratí svoji přitažlivost, protože něco jako opakovaně odpouštět rychle, tak je spíš nějaký vnitřní strach, jakože to neunesu.
Každopádně apel na komunikaci je zjevný z toho, co říkáte a co asi všichni intuitivně cítíme. Umím si představit, že ženy jsou hovornější, je to jasné, je to dané tou podstatou, ale vidíte, že by se trošičku v tomto směru posunuli v posledních letech, třeba pod vlivem té široké společenské diskuze o vztazích, o psychologii, i muži?
Určitě,
jsou otevřenější?
Jednoznačně, jednoznačně. Já teda nevím, já jsem nežil před 70 rokama, takže nevím, jak to chlapi měli, jo, ale...
Pan Rataj je ročník 77.
Takže si myslím, že jo. Dneska se říká, že žijeme ve společnosti, která je plná extrovertovaných introvertů. Jo? To znamená, být introvertem už není tak jednoduchý, jako to bývalo dříve, jak v práci, tak v různých společenských vrstvách vlastně kamarádů a přátel vlastně jsme hnaný do toho, aby jsme nějak povídali, sdíleli, takže odmala jsme jako k tomu vedení, jo? Aby jsme uměli tuhle úroveň. Takže tu si přinášíme samozřejmě do vztahu a tam jako povídáme. No? Záleží, jak je to dlouhodobý vztah, jak je vyladěný a tam pokud je ten chlap spokojený a nějakým způsobem se to tam vytváří od začátku, se na tom pracuje, tak chlapi mluví, chlapi dokonce spousta chlapů přichází a volá do té poradny. Jo, dřív to bylo jako hodně, já jsem třeba na začátku před 15 rokama zažíval vlastně, že ty chlapi moc jako nechtějí, jo, že tam 70-80% žen, ale já třeba možná to je tím, že jsem mužského pohlaví, ale dneska to mám 50-50, jsou období, kdy dokonce víc chlapů mě volá a objednává se s partnerkou na párovou terapii.
A teď, když hovoříme o terapii a poradně, tak pojďme připomenout to výročí, které si teď připomenete ve středu.
My ve středu máme 50. výročí pražský poradny. Dneska se to jmenuje Poradna pro rodinu, manželský a mezilidský vztahy. A to je vlastně jedna z nejstarších poraden vůbec v České republice. A má za sebou ohromnou tradici a je takovým stěžejním pilířem. A magistrát ho hodně podporuje. Je to vlastně furt sociální služba, která je zadarmo. Takže to má velkou tradici, velkou sílu a spousta kapacit vlastně vychází a prošlo touhletou pražskou poradnou.
Tak gratulujeme, děkujeme a přijdeme.
Děkujeme taky.
Jsme v hostu do domu, jsme tady s párovým terapeutem Pavlem Ratajem a pořád si povídáme. Vy vlastně nemůžete všechno ani slyšet, ale nakousli jsme téma vaší poradny, její existence v Praze už 50 let a já jsem se chtěla zeptat předtím radili výhradně přátelé, blízcí, příbuzní. Ti radí i dnes, protože mnozí nenajdou odvahu dojít do poradny. Jak pohlížíte na tento typ poradenství? Může být užitečné a může být i nebezpečné?
No, já znovu bych opakoval, že byste si mohla sednout sem na druhou stranu a odpovídat si na to rovnou, jo, protože to tam vlastně odpovídáte. Může to být fajn a dokonce vlastně je to někdy žádoucí, že to, když lidi přijdou do poradny, tak já se ptám, co mají za sebou, co vyzkoušeli, co vlastně, v čem viděli tu naději. A přátelé tam hrajou jednu velkou roli. Samozřejmě chlapi jsou víc uzavřenější a mnohem hůře si o tom s někým povídají. Taková klasická copingová strategie, to nazýváte vyrovnávací strategie, tak chlapi se hodně uzavřou a uniknou do nějakého výkonu, kdy jsme chtěli být teda na obecné úrovni. A ženy hodně naopak mají to, že začnou vyhledávat nějakou sociální oporu, to znamená jako kamarádky, sourozence, když je dobrá rodina, tak v rodině a rozebírají to a povídají o tom. Takže to vlastně i to povídání vede k tomu, že něco můžu odžívat. Zároveň, když jsou to kamarádi, tak oni to vždycky s náma myslí dobře. Jo? Vždycky to myslí dobře. A velmi často tohle dobře je subjektivně vlastně vytvoří určitou koalici proti tomu partnerovi. To znamená, že tak potom kamarádky sedí vlastně a povídají si, no já taky, Maruško, já taky, no ten náš, no tom ty chlapy. A tohle je to nebezpečné, že to dojde do té generalizace a už to není o mým Pepíkovi, ale je to u těch chlapech. A to si myslím, že už není žádná pomoc, to už není žádná rada. To maximálně by se mohlo říct, to je jenom ventilace a povídání. Nebezpečně, když přijdeme domů a necítíme, že jsme jenom ulevený a řekneme si vlastně, že ten můj Pepík je stejný jako Karel, to je hrozný.
A jak pracujete tedy vy, když přijdeme k vám, my partneři, do poradny a řekneme, máme problém, vázne nám komunikace, přestává nám spolu být hezky, došlo to tak daleko, že jsme se odhodlali svěřit se vám do péče, pane terapeute.
Já myslím, že pokaždý to je jinak, protože to prvotní je vlastně vytváření kontaktu a to je jedno, dvě, tři, čtyři setkání. Jo, samozřejmě kolegové, kteří pracují poradensky, tak vyposlechnou, dají nějaký rady a vlastně tím končí mezi, já nevím, třetím, pátým setkáním. Já spíš pracuji terapeuticky, to znamená, že ke mně chodí ty nejodvážnější páry, který na začátku buď rychle vypadnou, protože zjistí, že nedostanou příliš rychlý rady, ale že budeme pracovat nějak procesuálně, to znamená v tom procesu terapeutickým. A to první je vlastně navázání kontaktu, to znamená vlastně, abych já rozuměl oběma, jak to oni mají ve svém subjektivním světě, jak ty věci prožívají, jak je významujou, jak vnitřně si rozumí, proč se jim děje to, co se jim děje. A vlastně vytvářet jenom vlastně bezpečný prostor, jak vlastně o těch věcech mluvit. Nic jiného, jenom o tom zkusit mluvit. A někdo řekne, no my takhle jsme nemluvili roky, nebo my jsme takhle nemluvili nikdy. Ale já myslím, že je třeba 10-15% párů, kteří řeknou, no takhle my mluvíme furt a ono to k ničemu není. Takže zase musíme vlastně hledat, jako proč když takhle teda mluví a rozumí se, proč to vlastně nejde dál, proč to v tom vztahu to nemá nějaký delší efekt. A znova vlastně o tom povídáme, hledáme, a o toho jsem já vlastně, abych zabezpečoval to bezpečí toho prostoru a abych tam přenášel nějaké otázky.
Jak zajistíte to, aby se vaši klienti netvářili před vámi i před sebou v přítomnosti třetího člověka lepšími, než jsou?
Já myslím, že to je asi otázka nějaký důvěry. A já se, že to nezabezpečím nikdy. Já myslím, že to tam dělají všichni, jo, na začátku. Já když jsem pracoval s párama v odděleně, nejdřív s jedním, potom s druhým, tak vlastně je zajímavý, že v tomhle přístupu, který je takový ten tradiční, český vlastně, tak většinou se naplísní na toho partnera, který tam vlastně není. A až bych si jako terapeut říkal, ježiši, to musí žít s nějakým debilem. Nebo no to musí být teda úplně, no ta musí být hrozná. Jo. A potom je vidíte pohromadě a říkáte si, to oni mluvili o někom jiným vlastně. To znamená, že já se tomuhle chci vyvarovat. Mě to nebaví takhle pracovat, protože já si nechci nechat vytvářet obrázek o někom. To znamená, že nejlepší, když jsou tam hned od začátku spolu, oni se korigujou a jsou schopní říct jenom něco a samozřejmě mají strach, že rataj zaujme jako pozici, že víc bude nadržovat jemu nebo jí vlastně, ale já od začátku vlastně jednak říkám a v průběhu první sezení opakovaně opakuju a zároveň ukazuju, že vlastně mě zajímá vlastně jejich subjektivní pohled, že já s pravdou nepracuju. Mně pravda je úplně ukradená. Já nehodnotím, já jsem tam pro ně a vlastně jdeme pro to, aby tomu, jak tomu rozumí, jak tomu rozumíme, co s tím můžeme dělat. A to je vytváření toho bezpečí. A samozřejmě jsou lidi, kteří tomu vlastně nevěří, kteří řeknou, ne, to on určitě takhle jenom hraje, to my odejdeme a už si nás hodnotí a přemýšlí nad náma vlastně, jaký jsme. Ale já to nedělám, já přemýšlím o vztahu, o té části, o té vztahovosti, o tom kontaktu.
Přemýšlíte o těch klientech, i když se za nimi zavřou dveře? Máte na to vůbec prostor a kapacitu?
Mám dny, kdy se mi i o nich zdá. Říkám, to je čas na nějakou supervizi vlastně, kdy to je hodně, nebo kdy těch bolestí je třeba hodně za sebou, nebo je tam hodně agrese vlastně. Tak samozřejmě já můžu udělat racionálně, že to zavřu. Ale ono to stejně ve mně někde je, protože mým nástrojem jsem já. Já jsem tam s nima, já s nima vstupuju do kontaktu a to je těžký vlastně zavřít. Já to můžu zavřít, ale stejně mám rád, když i já to v sobě můžu nějak dozavřít. Jo? Přemýšlet nad tím, připravit si otázku, říct si, jak jsem tomu vlastně rozuměl s odstupem, nebo na co se potřebuju zeptat, jak tomu vlastně rozumí. Aha, proč tomu rozumí takhle? A to je nějaká jako práce, která je tam permanentní, proto ten proces terapeutický je výhodnější než poradenský.
Setkáváte se ze zásady výhradně v poradně, anebo třeba ve jménu proniknutí do toho problému přicházíte za lidmi i do jejich prostředí?
Pracuju jenom vlastně v nějaký poradenské místnosti, ale jsem s lidma v různých částech. To znamená, že o mě říkají, že jsem s nima byl na dovolené, V koupelně, v kuchyni, při hádce měli mě sebou, i když byli ve společnosti s někým a rozebírali to. Takže já s lidma chodím jako strašně vlastně. Jo? A to každý terapeut, který se dostává do toho kontaktu, vlastně tak něčím provokuje, něčím inspiruje a vlastně chodím, ale pracuju. Skutečně pracuji jenom v poradenské místnosti. Byť mám různé nabídky, aby s lidma jel, kdyby jsme byl týden, mohli jsme vlastně na tom pracovat týden v kuse, nebo by mě vzali na dovolenou. Těch nabídek je spousta, ale prostě to není o tom, že čím víc, tím lépe. To se nedá urvat, to se nedá zlomit.
Hostu do domu je naším milým pozvaným přítelem Pavel Rataj. A párovým terapeutem Pavlem Ratajem. My už jsme nahlédli k vám do poradny. Mě by zajímalo, jestli někdy nad těmi klienty cítíte lítost, anebo jestli je to emoce, kterou si jako profesionál nemůžete dovolit. Nesmíte, musíte si ji zapovědět, abyste zůstal profesionálem.
Zajímavá představa, že být profesionálem znamená nemít emoce.
No, myslím, že by to deformovalo vaše postupy, třeba, že byste ztratil ten náležitý odstup. Možná je to...
No, případně mám deformovaný postupy, co jsem mohli vzít. Protože já si myslím, že to, že mě to nějak ovlivňuje, já myslím, že není možné, aby jsme se ve vztahu neovlivňovali. I my teďka tady spolu se nějak ovlivňujeme, i tam já něco prožívám, jenom to, co vlastně je důležité, abych já rozuměl svým emocím, abych nebyl jako povrchně ovlivnitelný. To znamená, že ve chvíli, kdy mi se objeví emoce, tak samozřejmě ta profesionalita terapeuta je v tom, že sám sobě rozumí, že sám sebe reflektuje, že rozumí, proč teďka cítí smutek, proč má lítost, proč cítí bezmoc, proč má vztek. A samozřejmě za své emoce je zodpovědný sám, ne, že by to udělal ty klienty, že by jim řekl, hele, ty teďka mě štvete a vy za to můžete. Ale já můžu mluvit dokonce i o svých emocích, když se pro to rozhodnu a vím, proč tak udělám, že já tak konám vědomně. Ale důležitý, abych já vždycky řekl, jako to je moje emoce a já si ji zpracuju, já si ji unesu. To je moje, vy za to nemůžete.
Jak dlouho se této praxi vlastně věnujete? Protože já vím, že předtím jste byl poradcem třeba pro drogově závislé, byl jste rodinným terapeutem a nakonec jste se asi vyprofiloval jako párový terapeut. Tak...
No, je to strašně zajímavá cesta, protože já mám původem vlastně jako průmyslovku, která je stavebního charakteru. To znamená, že ta cesta tam, kde jsem chtěl jít na práva, tak potom jsem se nedostal a to mě svedlo vlastně jako k sociologii a sociální práci a to bylo super záležitost, protože sociální práce strašně přemýšlí o člověku a o jeho životním kontextu. Mnohem víc než psychologie, která jde dovnitř vlastně. To znamená, že to v rámci té sociální práce já jsem začal dělat na krizovém centru, začal jsem dělat na telefonické lince důvěry a tak jsem se dostal k feťákům. A u těch jsem začal dělat psychoterapii, začal jsem dělat výcvik a přesto jsem najednou začal cítit, že mi něco schází. A tak jsem začal dělat vlastně psychologii, která mě mnohé dala a mnohé teda rozhodně nedala. A dneska, kdybych ještě mohl tak studovat medicínu, abych vlastně ten toho člověka mohl pojímat i s tím somatickým charakterem. Jo. Takže to je strašně důležitý. Ale ty vztahy jsou hned v začátku. Jo. Ve chvíli, kdy mluvím, že někdo je závislej, tak samozřejmě to je jenom symptom, ta závislost, ale velmi často je tam nějaká vztahovost. To znamená v rodině nebo vztahovost v rámci jako vymezování nějaké identity u těch mladých. Potom, když jsem dělal s rodinama, dělal jsem s dětma, vlastně, tak to je furt jsou to nějaké vztahy. Potom jsem hodně dělal individuální vlastně poradenství, terapie a já jsem se našel v té párové terapii. Já jsem strašně rád, že jsou tam oba dva, kdy nemusím přemýšlet, jako jak to teda, nebo odpovídat na to, že proč ten, jak na toho druhýho vlastně, ale jsou tam spolu a můžou spolu vědět, že se nedějí za jejich zádama. To je super. Mě v tom je strašně dobře.
Jak moc vás při práci ovlivňují myšlenky právě na děti, když jste je zmínil?
Asi jo, asi ve chvíli, kdy ty lidi jdou k situaci, že se rozhodnou, že se rozejdou, tak výhoda samozřejmě, když chodili do terapie a tam to vznikne, tak moje zkušenost je jako pozitivní v tom, že se mnohem lépe potom domluví. Ve chvíli, kdy přijdou, ve chvíli, kdy se rozchází a už nechtějí terapii, ale chtějí spíš jakousi mediaci, tak moje zkušenost je, že většina rodičů jako v ústech říká, že má zájem toho dítěte, ale já sleduju 90% rodičů, který vlastně, nebo partnerů, který jsou nějak rozkmotřený a zraněný a který vlastně myslí primárně na svůj zájem. Jo, to znamená, že tam já teda se neudržím a tam se lhávám, ale já to řeknu. Řeknu, hlejte, já vám teďka selhávám jako nějaký mediátor a tady vlastně já nebudu nestranný, protože na úrovni toho já přemýšlím za ty děti. Já je neznám, to je nevýhoda, ale základní lidské potřeby já tady vůbec neslyším vlastně. Vy mluvíte o svých potřebách, o své představě, co vy potřebujete a bojujete vlastně proti sobě, ale ne v zájmu těch dětí.
Dneska často slýcháme, nebo nejenom dneska, takovou tu okřídlenou větu, udržme to kvůli dětem. Jak vy na tohle pohlížíte? Případ od případu jistě.
Já myslím, že jsme dál, jo, že naše generace, nebo generace našich rodičů vytvořili a žili v tom, že tam nebylo tolik možností jako dneska. Já myslím, že dneska ten trend je trošku dál v tom, že je tady další stupeň téhle nezralosti, bychom mohli říct. A to je, že rychle prcháme, protože si říkáme, přece v tom nebudeme, jako moje máma, která v tom zůstala jenom kvůli mně, nebo protože rodiče tam zůstali oba dva a rozvedli se, nebo v tom zůstali do dneška, jsou nešťastní. To znamená, že dneska právě to, co vy říkáte, je argumentem pro to, proč rychleji odejít. A to teď bude následovat další, to znamená, že naše děti budou už mít vlastně jako velký pozitivum, protože budou mít zkušenosti obou dvou těchto jako extrémních případů. A teďka je to hledání, jak dlouho v tom mám vlastně vydržet. Ne kvůli dětem, ale kvůli čemu tam mám vlastně vydržet. A jak dlouho, kde je ta hranice, kdy už si můžu říct vlastně, už to fakt nejde, už to fakt nechci. A to je vlastně, kam terapie často směřuje, aby si lidi uvědomili, že nemají pospíchat vlastně, ale zároveň, že tam je někde hranice, kde ten vztah můžou opustit nebo měli by dokonce opustit.
Já tady sleduju dotazy, které nám začínají přicházet. Dobrý den, chtěla bych pozdravit pana psychoterapeuta a zeptat se, jestli je špatné brečet kvůli vztahu.
Já nevidím moc jiných smysluplnějších věcí, než brečení kvůli vztahu. Tak můžeme brečet kvůli ještě práci, můžeme brečet taky kvůli dětem, ale ve vztahu je dobrý jako brečet. Teď přece mluvíme o tom, že jsou to vztah, je exkluzivní vztah, ve kterém je spousta krásného. Je tam spousta bolesti. Jako málo věcí je tak bolavej, nás tak zraňují, jako je partnerský vztah.
A musíme si ho hýčkat a pěstovat. Své nejlepší roky neprožívá ani institut manželství. Vy jste jeho zastáncem?
Já jsem jeho zastáncem. No. Já jsem zastáncem institutu manželství, protože si myslím, že je to rituál, je to něco, co má jako velký význam a velkou budoucnost. Oproti mnoha lidem, kteří říkají, že to nemá budoucnost, tak já věřím, že to je velmi, velmi důležitá součást. Já jsem na rituály, takže pro mě to má jako velký vliv. Ne, že bych byl nějak výrazně praktikující křesťan nebo římskokatolický občan, který bych každý chodil do kostela, chodím asi jednou ročně. Ale prostě já jsem chtěl, abych měl svatbu v kostele. Já jsem s babičkama v dětství po vesnici běhal a uklízel kostel a vlastně spirituální část na mě má velký vliv a v manželství to taky je. To, co je jinak, si myslím, je, že už se lidi nemají brát, protože se to má jít do manželství. To, co je důležité, aby oni věděli, proč to manželství, ten krok jít do manželství, má pro ně subjektivní individuální význam. To je prostě potom super, z toho se dá žít, jo.
Pak je taky důležité odhadnout, kdy se brát, po jak dlouhé době vztahu, vidíte, a vůbec, kde ty partnery hledat a jak je hledat. A to jsou témata, která nakousneme zase někdy jindy. Ale teď by mě zajímalo, když se manželství dostane do fáze, kdy on i ona s lehkostí a úsměvem prohlásí, my jsme nejlepší kamarádi. Je to dobrá, přijatelná, zdravá fáze?
Asi záleží, no, tak já bych řekl, že to je dobrý symptom krize, ve které jsou, aniž by si to uvědomovali, že byli na sebe tak hodní a o tolika věcech spolu nemohli mluvit. Právě z toho pocitu, vždyť je to přece někdo, kdo je milej, můj nejmilovanější a já na ní musím být hodný. Takže já mu neřeknu, co mě trápí, já mu neřeknu tohleto a neřeknu mu tohleto. No samozřejmě, když mu neříkám takhle důležité věci a musím si ho vnitřně uchovat jako důležitýho blízkého člověka, tak mě přestane prostě přitahovat.
A vy myslíte, že nejlepší kamarádi spolu nehovoří otevřeně?
Ne.
Aha.
V partnerství ne?
Jenom tak mohou zůstat nejlepšími kamarády.
No. Když vezmete, tak jako s kamarádkama se tak jako nehádáte jako s partnerem.
Ale leco si prozradíme.
To prozradíte, ale jako by v sobě si moc neubližujete, ne?
To je pravda.
No ale ve vztahu prostě si jako nejde neubližovat. To je vlastně něco, co dneska víme a strašně lidí říká, no já, my jsme skvělý pár a já se ptám, umíte se pohádat, umíte se jako taky říct něco nepřímně do toho druhého zraní, protože to je ta kvalita vlastně, to je ta kvalita, jako že si udržujeme, pracujeme s odlišností, odlišnost musí druhého zranit, ne že bychom ho zraňovali, ale tím, když něco řekneme, tak jeho to zraní. Jo. A ve chvíli to tam jako tutláme a jsme na sebe milí, no tak postupně rokama nabíjíme nějaký kufr, který si sebou taháme, kde bude spousta frustrace a potom můžeme říct, no my jsme se dostali do týhle, my jsme takový kamarádi, ale my se nepřitahujeme vlastně, my spolu nespíme, my si vlastně tak jako rozumíme racionálně, ale emočně je to prázdný.
Tak pane Rataji, poslední minutka, pojďte říct nějaké své poselství do vztahu. Já vím, to je hrozně těžké, ale tuším, že tam bude otevřenost, komunikace, tvůrčí přístup, překvapování se. Co by tam ještě mělo být a nemělo chybět?
Tak vy jste vyjmenovala ty pozitivní věci.
No já chci skončit pozitivně.
Ale to je zajímavé, že když se řekne vlastně, to poselství je v tom, jak pracovat s vlastníma emocema, jak pracovat s vlastníma očekávání a frustracema, se zklamáním, se svýma potřebama, které budou zklamávaný, se strachama a s odlišností. To je gro partnerských vztahů. Ono je to příjemný, když na mě koukáte teďka, že ne, jo.
Tak, já říči... trošku koukám po hodinách.
OK, je to ten limit. Takže já bych dal poselství vlastně, jako jak pracovat s vlastním strachem, s vlastní odlišností, která tam samozřejmě je, a jak jít do vzruchu, když je tam jakoby útlum v dlouhodobých vztazích. To znamená, že já to poselství vidím vlastně trochu pod povrchem těchto věcí, které jsou jako otevřenost, komunikativnost, nějaká hravost, spontanita, takže to je pod tím se dějou nějaké věci, které na začátku není vidět. No. A po těch, já zatím neumím mluvit tak pozitivně, aby to tak znělo, no, tak se omlouvám.
Ale potkáme se zase někdy, slibte mi
to.
Já
budu rád.
Pavel Rataj, párový terapeut, byl naším dnešním hostem. Zítra tady bude scénárista, režisér a producent David Mrnka. U Vladimíra Kroce hezký den i celý počínající týden vám přeje Jitka Novotná.